dalka Iran ayaa waxa hay'ad la socota arrimaha xuquuqda aadanaha waxay ka soo saartay warbixin ay kaga hadlayso waxyeelada ka dhashay barnaamijyadii dalkaasi ka dhacay maalmahan. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
27 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada ka socda Iran kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha iska hor yimaadeen 7-kii ugu dambeeyey, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda insaanka dalka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ku sheegtay in dadkaasi 16 ka mid ah lagu dilay deegaanada dadka Kurdiska ee galbeedka dalkaasi Iran. dowladda Iran ayaa ku eedeysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta inay hurinayaan qalalaasaha ka taagan Iran tan iyo 16-kii bishii Sebtembar kadib geeradii Mahsa Amini oo ah gabar yar oo ay xireen ciidamada amniga anshaxa. 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada amniga ayaa ku geeriyooday banaanbaxyada, kuwaasi oo ka hortagayay dibadbaxyada rabshadaha wata. sidoo kale dowladda Iran ayaa qaaday duqeymo isdaba joog ah oo dhanka gantaalada dhinaca xuduudda, kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanaysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq. magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dhulka Kurdiyiinta ee galbeedka Iran ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn maalmihii ugu dambeeyey, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga Iran Cali Khamani iyo madaxda dowladda dalkaasi. xeeleereyaasha dalka Iran ayaa ka deerinaya iska horimaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo ciidamada, waxayna muujinayaan walwal ah meesha ay ku dambeynayaan qalalaasaha ka taagan dalkooda. haddaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la filayo in ay ku dambeeyaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee muddada dheer ka alowsan dalkaasi Iran.
dibadbaxyada walaal dowladda Iran aada bay caan ugu tahay, maadaama dadku aada moodo in nidaamkii ay iskareen ama ay nidaamkii islaamiga ay naceen iyo dee xeerarkiisan aada ka wada adag, waxyaabaha yar iyo ku okolbacariya kiciya oo waxyaabo ay dadku markii horeba ay ku suluugsanaa xaaladda dalka, dhaqaale darada baahsan iyo nolosha oo adkaatay, iyo nidaamka nacayn baa kulba wax yar baa imika soo kiciya oo isoo istaara sidii imika taqadiidii u dambeysay gabadhii ciidanka akhlaaqda loo yaqaan ay dileen. marka waxay un filayaan in ay dadku ku qanacayaan nidaamka oo ay bedelaan taasna way adag tahay. waxaa kaloo la filayaa haddii nolosha wax badan laga qaban lahaa oo ay Iran ay joojin lahayd faragelinada shisheeye iyo ciidamada badan iyo dhaqaalaha ay dibadda u direyso oo ay dalka wax ka qaban lahayd, taa lafteedana shacabku u xogaa wax badan ay ka tiri lahayd baan maranayaa. laakiin way soconayaan bay ila tahay ilaa intaay ku yaraan xaalad wax laga qabanayo. haddii ay nidaamka oo dadka su-aalaha nidaamka dhan la warbedelo oo nidaamkan islaamigana inuu meesha ka tago aqbali maayo isaguna, marka waxay u egtahay in dadku ay ama ay iskaasuska ahaanayso arrintu mudaharaadka iska socon doonaun ilaa inta laga helayo xal wadaba gaar ahaan qadiyada maciishada iyo nolosha inta xal looga helayo.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka Iran inay si toos ah u toogteen dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay qoryaha darandooriga u dhaca, isla markaana ay madaafiic ku garaaceen xaafado ay degan yihiin dadka rayidka. 416 qof ayaa lagu dilay gacanta ciidamada ammaanka ee dalka Iran, kuwaasoo ay ku jiraan 12 caruur ah iyo 12 dumar ah ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday hay-addaasi. tirakoobka ay soo saartay hay-addan ayaa sidoo kale ku sheegtay in ka badan kala bar dadka ay ciidamada ammaanka Iran ay ku dileen dibadbaxyada in ay ku geeriyoodeen gobollada ay degan yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.